100 питанняў, 100 адказаў. Для многіх хрысціян з'яўляюцца не да канца зразумелымі словы святога Паўла «усялякая ўлада ад Бога». Ці можна пагадзіцца з гэтым выказваннем? Ці сапраўды ад Бога былі Сталін і Гітлер і многія іншыя крывавыя і несправядлівыя дыктатары? Цікава, што свае словы пра неабходнасць падпарадкавання ўладам і шанавання іх святы Павел пісаў у зусім нялёгкія часы, а менавіта ў перыяд пераследу хрысціян з боку імператара Нейрона. Няўжо апостал заклікаў падпарадкоўвацца таксама і гэтаму тырану, які вінаваты ў смерці многіх хрысціян? Што ён хацеў сказаць вызнаўцам Хрыста? Пра гэта мы пагаворым у нашай сённяшняй праграме. Гаворачы пра важнасць кожнай улады, святы Павел выразіў думку, якая прасякае сабой усё святое пісанне. Бог стварыў сусвет з пустэчы і ўстанавіў у ім пэўны парадак. Ён не пакінуў свет, але для яго лепшага функцыянавання стварыў розныя формы улады. На першых старонках Біблії мы чытаем, што Бог пацвердзіў уладу чалавека над прыродай, мужа над жонкай, бацькоў над дзецьмі, валадара над народам. Менавіта пра гэта кажа апостол Павел. Любая ўлада сама па сабе неабходна для агульнага дабра супольнасці. Без яе каардынацыйнай ролі немагчыма упарадкаванне і мірнае суіснаванне паміж людзьмі. Улада паклікана чыніць справядлівасць у канфліктных сітуацыях, бараніць правы ўсіх і кожнага, асабліва самых бедных і безабаронных. Гора таму народу, у якога няма ўлады. Прыклады такіх краін мы ведаем таксама і сёння. Дастаткова паглядзець на сітуацыю ў многіх афрыканскіх краінах, дзе пасля доўгіх грамадзянскіх войнаў да сённяшняга дня не ўстаноўлены парадак. Такім чынам, для кожнага грамадства ўлада з'яўляецца важнай і натуральнай. Яе саму адносяць да натуральнага права, права, якое ўстаноўлена самім Богам. Аналізуючы выказванне святога Паўла «няма ўлады ні ад Бога», трэба быць уважлівымі. Калі Бог вырашыў, што чалавечае грамадства павінна каардынавацца ўладай, то нельга прыпісваць Божай волі тое, што на чале грамадства становіцца той ці іншы канкрэтны чалавек. Гэта галоўная памылка. Святы Ян Златавусны пісаў: «Што кажаш ты? Можа быць, кожны асобны валадар пастаўлены Богам? Не, я гэтага не кажу. Тут гаворка ідзе не аб кожным валадары ў асобнасці, але аб валадара не самім па сабе. Тое, што існуе ўлада і што існуюць тыя, хто загадваюць і падпарадкоўваюцца, не выпадкова, але паводле Божага провіду». Такім чынам варта адрозніваць ўладу ад спосабаў яе рэалізацыі канкрэтнымі персанажамі. Існаванне таго ці іншага валадара можа залежыць зусім не ад волі Бога, але ад канкрэтнага і часам памылковага рашэння людзей. Тое самае можна сказаць і пра палітычныя рэжымы, якія скажаюць прыроду ўлады. Іншымі словамі, калі сама ўлада ад Бога, то нельга сцвярджаць, што той ці іншы палітычны рэжым паходзіць і падабаецца творцы. А як адрозніць ўладу, якая падабаецца Богу, ад той, якая не падабаецца? Канешне, па плёнах, па законах, па прыярытэтах і настаўленнях, якія робіць ўлада. Калі распараджэнні ўлады правамерныя, то паслухмянасць ім адпавядае паслухмянасці Богу. Але калі распараджэнні ўлады несправядлівыя, то їх, безумовно, нельга припісувати Богу і нельга їм підпорядковуватися. На протягу історії існувало шмат прикладів, коли християни відмовлялися підпорядковуватися несправедливим предписанням уладів. Тут можна узгадати, наприклад, про перших християн, які відмовлялися ушановувати державні язичницькі культи. Це лічилося у часи Римської імперії злочинством супроти держави, зрадою і каралося навіть смертю. Але, не глядячи на переслід, вернікі не йшли супроти свого сумління, бо були упевнені, що не повинні віддавати пошану поганським башкам. Це супроти волі Бога. Так само інший приклад – у часи Другої сусвітньої війни. Многие немецкие христиане не выконывали несправедливых загадов гитлеровских уладов и нават удельничали во узброенном подполье, выступали супроть уладов. Коли законы уладов и предписание суперечать воле Бога, яны не носят обовязковага для сумления христиан характеру, бо треба слухаться Бога больш, чым людей, говорит Святое Писание. У таким випадку улада перестає бути уладой, а переутворається у насилля над чоловіком і громадством. Тие, хто несправедливо керують людьми, використовують уладу для своїх вузьких інтересів і свідомо наносять шкоду розвитцю народів, не подобаються Богу і поводлі книги мудрості Соломона повинні будуть відказувати по усій строгості. На сторонках Святого Писання читаємо. «Дык вось, слухайте, володари, і розумейте, навучитеся суддзі канцоў зямлі. Ад пана вам дадзена ўлада і сіла ад найвышэйшага, які сочыць за вашымі справамі і выпрабоўвае вашы намеры. Бо вы, будучы слугамі яго валадарства, не судзілі справядліва, не выконвалі закона і не паступалі паводле волі Божай. Страшна і хутка ён явіцца вам, строгім будзе з тымі, хто кіруе». Так каже Святое Писання до тих, хто злоуживає уладой. Таким чином видовочно, що словами святого Павла «нема улади ні від Бога» нельга оправдати несправедливої політичної системи чи діяльність диктаторів. Ці слови відносяться до самого інституту улади, який з'являється вельми важним і необхідним. Шановні радіослухачі, коли ви маєте ніякі питання, відкази на які хотіли б отримати у рамках цієї програми, пишіть на наш адрес Редакціоне Білоруса 5-3-00-120 Чита дель Ватикано або на емейл bela@vatiradio.va. Сто питання, 100 відказів.